Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Грчкото Менара писмено ги известило колегите министри и други меѓународни организации за обврската за патните исправи на Македонија, дека од 12 февруари мора да содржат Северна. МНР на Грција со официален допис до надлежните министерства го активирал договорот од преспа. Во директивата што ја добиле министерствата се подсетува дека од 12 февруари е истечен 5-годишниот технички преоден рок. Последната информација од МНР е дека нашите државјани затекнати во странските земји кои по 12 февруари треба да се вратат во Македонија, тоа може да го направат со патен налог преку амбасадите, но и на самите аеродроми. По 12 февруари, за патување во странство пасошите мора да бидат со новото уставно име, а во последен момент беше сообщено дека мора да се менуваат и собраќајните дозволи. Од 13 февруари ќе важат само возачките дозволи со името Република Северна Македонија, сообшти Министерството за внатрешни работи. Поред сообщенијето оттаму, доколку некој управува возило и има возачка дозвола со старото уставно име, ќе биде казнет. Задолжителни се регистарските таблици со кодот НМК. Оние граѓани кои имаат со стариот код МК може да ги заменат со нови или пак да стават на лепница. Новите таблички заедно со нова собраќајна дозвола чинат 2336 денари, а на лепниците се бесплатни. Нив граѓаните може да ги подигнат во станиците за технички преглед. Таму објаснуваат од МВР, граѓаните треба да отидат со возилото и собраќајната дозвола и од страна на контролорот од станицата ќе им бидат залепени на лепници. Поред поратоците од МВР, од јуни 2021-та почнаа да се издаваат лични документи со новото име. До 7 февруари годинава направени се 1.297.447 пасоши. Ако се имаат во предвид бројките од пописот проведен во 2021-та, кои покажа дека вкупното население, вклучително и диаспората, изнесува 2.097.319 лица, тоа би значило дека речиси 800.000 граѓани немаат патни исправи со Република Северна Македонија. Министерството за надворешни работи не ги известило другите држави дека од понеделник на полнок престанува важноста на пасошите за старото име, а и нема да го направи тоа, бидејќи шефот на дипломатијата Бујар Османи вели дека државата нема таква обврска. А дали државата ќе им ги рефундира парите на граѓаните чии пасоши имаат рок, но им прекинува важноста? Поради 12 февруари, Османи најави оти во вторник, 13 февруари, затоа ќе информира техничкиот премиер Тала Џафери. Тогаш се очекува да има владина седница. Личните карти со старото уставно име ќе важат за домашна употреба. Меѓутоа, тие се користат и како патен документ со оглед дека државата има договори да се патува со нив во земјите од регионот Србија, Албанија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Дали на граничните премини во овие земји царениците ќе ги пуштат граѓаните со лични карти со Република Македонија, министерот Османи вели дека ќе зависи од секоја држава индивидуално. Досега никоја од нив официјално не го информирала МНР дали ќе ги признава или не. Поред поратоците, бројот на граѓани кои имаат лични карти со новото уставно име до 7 февруари годинава изнесува 1.112.703 лица. Амбасадорот на Белгија за Македонија Фредерик Мерис најави дека работна група во ЕУ оваа недела ќе расправа како да имплементира одредбата од договорот од преспа, поред која од 13 февруари сите пасоши мора да го содржат името Република Северна Македонија. Мерис во интервју за Независен, објавено вчера, оцени дека ќе биде лошо ако ЕУ нема заедничка позиција околу имплементацијата и ако земите членки поединечно одлучуваат како да ги третираат македонските граѓани со невалидни пасоши. Има работна група во рамките на ЕУ која ќе се справува со вакви прашања и ќе работиме за да утврдиме заедничка позиција за земите членки. Најлошо ќе биде ако се случи луѓе да поминуваат низ Унгарија и низ Србија, а Австрија да има друга позиција. Тоа е нешто што сакаме да го избегнеме. Така што во основа да, ние мора да имаме повеќе јасност оваа недела околу ова прашање, кажа Мерис за Независен. Поништување на амнестијата за хашките случаи и истражување на досијата кои Меѓународниот суд на правдата во Холандија ги испрати до македонските судови. Ова го побарала комесарката за човекови права во Советот на Европа Дуња Мјатович во писмото до владата во Скопје упатено на 15 јануари. Танвел бор за 4 случаи на Словени како водство на ОНА, Липковската брана, гробницата непроштено и мавровските работници. Пратениците на ВМРО ДПМН и на ДУИ во 2012 година со гласање за автентично толкување на законот за амнестија од 2002-та одлучија да престане кривичното гонење на одговорните за 4 случаи. На СБС слушате вести од Македонија. Викендо беше покрената иницијатива за разрешување на лидерот на алијанцата албанците Арбен Таравари, која најави неговиот политички опонент Зијадин Села, кој свика централно собрание. Села на прес најави одржување на партиски конгрес, кој треба да се одржи на 18 феврари, а на кој ќе се гласа за разрешување на Таравари.
Чекавме да дојде председателот на партијата господинот Таравари, таму каде што припаѓа и каде што му е местото, а тоа е во ова централно собрание како највисок орган помеѓу два конгреси, не дојде да се оди на конгрес кој ќе се држи на 18 февруари и каде што ќе се одлучува за иницијативата која го донесе Централното собрание на Алијансата за албанците, а тоа е разрешување на председателот на партијата господинот Таравари, поради грубо кршење на статутот на партијата.
Партијата ја прават луѓето и идеологијата. Судот ќе одлучи кој ќе ја води Алијанса за албанците, изјави председателот на Алијанса Арбен Таравари. Расколот во Алијанса започна по одлуката на Таравари за опозицијско престрување, додека крилото на Села останува дел од владачкиот фронт. Европскиот фронт за кој се залагаме постои и тоа се гледа на дело. Не можеме европската интеграција на државата да ја ограничиме на тоа дали господин Арбен Таравари поминал од власт во опозиција, изјави пред новинарите председателот на СДСМ и екс-премиер Димитар Ковачевски.
Едината на државата не може да зависи од еден човек или од една политичка партија. Ова е сепак општествен процес. И јас ќе ви кажам нешто. Без Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема Европска Македонија.
Ние не се мешаме, седиме настрана, бидејќи непримерно е тоа што го прават СДСМ и ДУИ, кои директно се вклучени во случувањата во Алијанса на албанците, изјави за медиумите председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски.
Ние не се мешаме, седиме на страна, затоа што непримерно е тоа што го прават СДСМ и ДУИ, директно се вклучени во случувањата во Алијанса на албанците. Навистина сум шокиран од таквото однесување по страна на првенците на председна Демократската унија за интеграција и СДСМ, но тоа е нивна работа. Ние, како што не сакаме никој да се мешава на трешните работи на ВМРО ДПМН, така и ние не сакаме да се мешаме на трешните работи на политичките партии.
Српскиот председател Александар Вучич од Њујорк, каде што присутствуваше на состанокот на Советот за безбедност, рече дека Курти сака да владее и со Македонија. Тој кажа дека Курти сакал да се кандидира, да го победи Ахмети и да владее по мајските избори. Вучич и Ахмети пред известно време се сретнаа во Охрид во контекст на самитот Отворен Балкан.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.